Primo Uchino.
Lepo pozdravljeni. Tokrat se bomo posvetili filmoma, ki v teh dneh prek spleta ponuja na ogled Kino Dvor. Poljskemu filmu Švic, švedskega režiserja Magnusa von Horna, ki prikazuje nov poklic spletnega vplivneža, in dokumentarcu Zakaj skačem, posnetem po knjižni uspešnici avtističnega dečka. Poleg tega se bomo ozrli k pravkar minulemu festivalu dokumentarnega filma, ki je letos prav tako potekal prek spleta, in k letošnjemu prejemniku nagrade Amnesty International Slovenije za najboljši film na temo človekovih pravic, dokumentarcu Punčka Sebastiana Lifšica o deklici ujeti v telesu dečka.
Kochani, na pewno znacie ten moment, kiedy budzicie się, a wasze ciało jeszcze śpi, a umysł śni. Przedam wam w tym momencie najlepszy sposób na poranny, przyjemny trening.
Začenjamo s filmom Švic, ki smo si ga lahko ogledali že na lanskem Lifu, v teh dneh pa si ga lahko ogledate prek spletne strani Kino Dvora. Film med drugim tematizira osamljenost v času družbenih omrežij. Glavni lik je fitness motivatorka Silvija, ki si je zgradila uspešno kariero spletne vplivnice oziroma influencerke. In vendar vse v njenem življenju ni tako popolno, kot se zdi na prvi pogled. O filmu razmišlja Denis Valič.
Ještě še tri podruženje, daj Bože, nije jedno stražič može zvrči, kot pevnje zdravi še nam.
Za vsako ustvarjeno delo bi lahko rekli, da je bolj ali manj izrazit odraz družbenih razmer, v katerih je nastalo, in da v sebi nosi bolj ali manj vidne sledove tistega, če bolj pravimo, duh časa. A čeprav se tega jasno zavedamo, pa se nam vendarle zdi, da je poljsko-švedska koprodukcija Švic, ki skozi svoje podobe razmišlja o fenomenu spletnih vplivnežev, v tem pogledu drugačno, samo svoje celo izstopajoče delo. Ne zgodi se prav pogosto, da bi naleteli na film, v katerem se preplet aktualnih družbenih razmer in duh časa uresničuje tako raznovrstno in domiselno, skozi različne oblike in na različnih ravneh. Enkrat neposredno pred gledalčevim pogledom, očitno in nedvoumno, skoraj bahavo, spet drugič pa nekako prikrito, umaknjeno izpred gledalčevih zvedavih oči, podano le kot slutnja nečesa, do česar se šele mora dokopati. A bodimo konkretnejši in povedno ponazorimo z enim izmed primerov, ki nam jih to zanimivo filmsko delo ponuja. Švic, drugi celovečerec švedskega režiserja Magnusa von Horna, bivšega študenta priznane filmske šole v poljskem Lodzu, je bil premierno predstavljen v programu Kanskega festivala. Temu pa je sledila dolga in uspešna festivalska pot. K tej je nedvomno izdatno pripomogla že sama lokacija premiere, toda hkrati nikakor ne smemo spregledati vloge, ki jo je pri nadvse uspešnem nastopu Švica pred svetovnim občinstvom odigrala obravnavana filmska tema. Švic je namreč eno prvih mednarodno relevantnih del, ki se skozi svoje podobe posveti resnemu in poglobljenemu premisleku enega najnovejših družbenih fenomenov digitalne dobe, spletnim vplivnežem. Domnevamo lahko, da bi von Hornovo delo že samo z izbiro teme pritegnilo številne gledalce. A kot vsak resen ustvarjalec se je tudi von Horn povsem jasno zavedal, da je treba zvedave poglede gledalcev ne le hipno očarati, pač pa jih na svoje delo tudi prikleniti. Tako zgodba o Silviji, mladi in energični trenerki fitnesa, motivatorki na področju telesne vadbe, ki svojo dejavnost in svoje ideje sočasno in času primerno promovira tudi po spletnem kanalu na enem izmed družbenih omrežij, kmalu preraste svoje začetne okvirje. Von Horan je z njo namreč podal nadvse prepričljivo, hkrati pa tudi komunikativno in vznemirljivo artikulacijo fenomena spletnega vplivneža. Ta v liku Silvije dobi svojo realno, stvarno podobo, ki je večplastna in pogosto konfliktna sama sabo. Na eni strani je skoraj idealno utelešenje pojma družbene uspešnosti in samouresničenosti, na drugi pa skoraj tragična karikatura osamljene, družbeno izolirane in negotove osebe. Von Horn je v svoji upodobitvi lika spletnega vplivneža brezkompromisen in neusmiljeno dosleden. A hkrati se izkaže kot sijajni pripovedovalec, ki ves čas razmišlja tudi o svojem gledalcu. In tako v svoj tehtni, poglobljeni in resni premislek enega izmed vidikov sedanjega družbenega trenutka, v katerem se hkrati zrcali vsa kompleksnost in notranja protislovnost duha našega časa, upelje tudi izdatno mero humorja ter dobro odmerjen in natančno tempiran prihod pripovednega elementa, nepričakovan obrat. Pozornemu gledalcu bo lahko Švic ponudil še veliko več od naprimer razmisleka o umeščenosti in aktualnosti njegovega produkcijskega pristopa, pa vse do nepričakovanih in presenetljivih, a tudi vznemirljivih usporednic, ki se rojevajo iz življenjskih usod filma in svetovnega spleta.
Can you imagine how your life would be if you couldn't say what you wanted?
Prav tako na spletnem kinodvoru si lahko ogledate dokumentarec Zakaj skačem? Film s svojo sporočilnostjo izzove naše predstave o avtizmu. Nastal je po istoimenski knjigi, ki jo je pri 13 letih napisal Naoki Higashida, avtistični negovoreč deček. V njej je opisal svoje drugačno dojemanje sveta. Več o filmu pa v besedilu Gaje Pešelj.
Predstavljajte si, da ste ujeti v telo, ki ga nikakor ne obvladujete. Pravzaprav njegovih posameznih delov niti čutite ne prav dobro. Vsi zunani dražljaji pa so za vas veliko premočni, prehrupni, enostavno preveč intenzivni. In kar je od vsega najbolj strašljivo, na noben družbeno sprejemljiv način ne znate oziroma ne zmorete izraziti tega, kar v resnici občutite in želite, saj je običajna komunikacija za vas čista znanstvena fantastika. Tako je svojo izkušnjo v knjigi Zakaj skačem opisal Naoki Higashida, takrat 13-letni neverbalni avtistični deček, ki je s pomočjo abecedne mreže spregovoril in z zgodbami in osebno izpovedjo svetu ponudil edinstven pogled v življenje osebe z avtizmom. Seveda Naoki lahko izhaja le iz sebe, a prav njegovi odgovori na vprašanja kot so: zakaj kar naprej sprašujete eno in isto, zakaj je vaš govor tako nenavaden, zakaj niste nikoli pri miru in tako naprej, so mnogim staršem končno omogočili boljše razumevanje svojih otrok s posebnimi potrebami ter izboljšali njihovo medsebojno komunikacijo in vključevanje v družbo, ki vse drugačne še vedno gleda odklonilno in z nerazumevanjem. Prav to, premagovanje družbene stigme in želja po razumevanju drugačnosti oseb z avtizmom, pa je tudi glavni namen dokumentarnega filma britanskega režiserja Jerryja Rothwella, ki ga je spletni kinodvor ponudil na ogled ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu. Rothwell, ki so ga Naokijeve pripovedi spodbudile k drugačnemu pogledu na ljudi z avtizmom, s kamero sledi 6 avtističnim otrokom oziroma mlajšim odraslim in njihovim staršem, pri čemer jih v glavnem samo opazuje. V filmu ne išče vzrokov za njihove motnje, ne podaja zdravniških ali kakšnih drugačnih zapletenih strokovnih razlag, samo spremlja jih, spremlja njihovo okolico, njihove starše, njihovo skupno željo po vključenosti in razumevanju. Svojim opazovancem se približa na najbolj možen čuten način in to potem s pomočjo zvočne podlage in subtilne menjave barvnega spektra poskuša prenesti tudi na gledalce. V zatemnjeni kinematografski dvorani je občutenje verjetno res neverjetno močno, a tudi z domačega ekrana, na katerega smo trenutno vezani, sporočilo filma prodre neokrnjeno. Ljudje z avtizmom so predvsem in samo to – ljudje.
V sredo se je zaključila spletna izdaja 23. festivala dokumentarnega filma v organizaciji Cankarjevega doma. Zaradi velikega zanimanja bosta filma Ujetev med mrežjo in Punčka na ogled še do nedelje. Dokumentarec Punčka pa je tudi prejemnik letošnje nagrade Amnesty International Slovenije za najboljši film na temo človekovih pravic. Gre za portret 8-letne Saše, fantka, ki je v resnici punčka. Živi v manjšem kraju v Franciji, ima starše, ki brezpogojno podpirajo njeno pravo identiteto, a je kljub temu vsakodnevno žrtev zatiranja in nasilja. Režiser Sebastian Lifšic je posnel tankočuten portret ranljivega mladega človeka in njegove družine. Predvsem mame, ki si je zadala življenjsko nalogo, da bo svojo okolico ozaveščala o transspolnosti. Članica žirije, sicer direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, o tem, zakaj so film izbrali za najboljši film na temo človekovih pravic.
Ja, med 5 dokumentarnimi filmi, ki si jih je žirija ogledala, smo prepoznali v filmu Punčka eno tekočutno in poglobljeno študijo stiske transspolne osebe, ki se zdi v današnjem času odpira mnoga bivanska vprašanja in tudi vprašanja ne nazadnje o tem, ali imamo pravico biti srečni in živeti svobodno kot otroci in kot starši.
Posebno omembo pa je prejela Alison Kun za primer spolne zlorabe. Enega najbolj pričakovanih filmov letošnjega festivala dokumentarnega filma, zaradi obravnavane teme pa tudi aktualnega. Predstavi nam 5 mladih igralk, ki so prav tako kot režiserka sama, med audicijo za film, ki naj bi tematiziral spolno zlorabo, to tudi zares doživele. Primer spolne zlorabe, tudi formalno zanimivo izvedeno delo, opozori na različne oblike spolnega nasilja, ki vse predstavljajo prestop takšne ali drugačne meje. Mlada nemška režiserka Alison Kun je film posnela v 1. letniku Filmske akademije. Nataša Bučar o odločitvi žirije, da ji podelijo posebno omembo.
Torej, filmu Primer spolne zlorabe žirija podelila posebno priznanje, ker je v njem prepoznala pomembno filmsko delo, ki osvetljuje skriti svet ozadja filmskega ustvarjanja, ki je vse prej kot romantično in profesionalno, na kar so opozorile tudi mlade slovenske igralke, ki so nedavno spregovorile o svojih stiskah, s katerimi se pri svojem ustvarjanju soočajo, in zato smo kot žirija to posebno nagrado podelili ne samo filmu, temveč tudi vsem tistim mladim pogumnim ustvarjalkam, ki so spregovorile o teh zlorabah v prostoru umetniškega ustvarjanja.
V sklopu aktualnih in družbeno-kritičnih dokumentarcev so na 23. festivalu dokumentarnega filma predstavili tudi film Nocturno, priznanega italijansko-ameriškega režiserja Gianfranca Rosia. Film Disident Briana Fogla, ki obravnava umor saudskega novinarja Jamala Khashoggija, in Neprebojen Todda Chandlerja, ki problematizira kulturo strelskih obračunov v Združenih državah Amerike, še posebno na osnovnih šolah. Ogledala si jih je Tina Poglajen.
Gianfranco Rosi je pred nekaj leti na Berlinalu dobil Zlatega medveda za film Ogenj na morju, še prej pa beneškega Zlatega leva za film Sveta obvoznica. Nocturno je med prebivalci vojnega območja med Sirijo, Irakom, Kurdistanom in Libanonom snemal 3 leta. V nekem smislu je film nadaljevanje Ognja na morju, saj se potem, ko je Rosi osvetlil prebežniško problematiko na italijanskem otoku Lampedusa, zdaj posveti krajem, odkudor ti ljudje bežijo. Gianfranco Rosi.
Well, it seems after Fire at Sea, which took place in Lampedusa and after witnessing again there for 2 years,
Potem, ko sem posnel film o Lampeduzi, so tja še naprej prihajale množice ljudi. Da sem odšel na tista mesta, odkoder so prišli, je bil logičen korak. Hotel sem se prepričati, kaj se je tam dogajalo in zakaj. Na začetku je šlo bolj za občutek, da moram v Sirijo, a potem je bilo tja zelo težko priti. V tistem času je islamska država začela izgubljati moč. Pod nadzorom so imeli le še del Iraka. Prišel sem v nasilje v popolno katastrofo. Zelo težko je bilo snemati. Tam sem najprej preživel 6 mesecev in poskušal razumeti tisti del sveta, saj sem prej videl o njem le to, kar sem prebral ali videl na televiziji. Zdelo se mi je, da moram začeti pripovedovati na točki, kjer se naslovnice, članki, reportaže končajo, onkraj nasilja in uničenja. Iz Bagdada sem šel v Kurdistan, Libanon in potem v Sirijo. Spoznal sem ljudi, ki so izjemno pogumno preživeli grozljivo usodo vojne.
Rozi se v filmu posveti odmevom, ne izvoru nasilja. Žalujočim materam, pacijentom psihiatrične klinike, otrokom, ki so doživeli nasilje islamske države pri terapiji z umetnostjo. V filmu, ki je skoraj v celoti posnet brez dialogov, je eno vojno območje skoraj neločljivo od drugega. Bolj kot poglabljanje v razloge in raziskovanje dejstev, Nocturno tako deluje kot poetična obsodba vojne. In je morda tudi eden izmed tistih filmov, ki je s selitvijo na splet tudi največ izgubil. Povsem nasproten pristop obere film Disident, ki razišče umor saudskega novinarja Jamala Khashoggija, ki je bil kritičen do saudskih oblasti. Khashoggi, ki je sicer živel v Kanadi, je oktobra leta 2018 v Istanbulu vstopil na saudski konzulat, da bi dobil dokumentacijo za poroko s svojo zaročenko. Ta ga je čakala nedaleč stran, a Khashoggi se ni z konzulata nikdar vrnil. Turški preiskovalci so pozneje našli dokaze, da so ga ubili in poskušali zakriti sledi. Ameriška obveščevalna agencija pa je zaključila, da je njegov umor naročil saudski kronski princ Mohammed bin Salman. V filmu sodelujejo Jamalova zaročenka Hatidže, s katero naj bi se v Istanbulu nekaj dni po izginotju poročil, njegovi somišljeniki in soborci proti brutalni avtokraciji saudskega režima, pa turški preiskovalni sodniki, forenziki in številni drugi. Poleg razkritja ozadja in otipljivih dokazov o zaroti, pa film ponudi tudi skrb vzbujajoč pogled v delovanje družabnih omrežij in njihovo zdaj že neločljivo prepletenostjo s svetovno politiko. Ameriški dokumentarist Todd Chandler je posnel film Neprebojen, ki se strelskih pohodov v ameriških šolah loteva z drugačne perspektive kot običajno. Če filmi, kot je bil denimo Bowling za Columbine, Michaela Moora, iščejo razloge za strelsko nasilje v ZDA, je to nasilje v filmu Neprebojen na šolah postalo že povsem samoumevna grožnja. Še več, ameriška kultura je postala kultura strelskih pohodov. Vodstva šol se ne sprašujejo več o tem, zakaj bi lahko do njih prišlo, temveč se le še ukvarjajo s tem, kako se z njimi spoprijeti. Z vajami ravnanja v primeru napada, z neprebojnimi jaknami, tablami, mizami in kletkami v učilnicah, kamor se je mogoče zateči. S strelskimi vajami in oboroževanjem učiteljev, ki jih telesno in psihološko urijo za napad na morebitnega strelca. Iz strelskih napadov in stalnega strahu, ki ga čutijo učitelji, učenci in njihove družine, je kapitalizem naredil tisto, kar zna narediti najbolje – priložnost za dober posel.
Trije izstopajoči filmi letošnjega festivala dokumentarnega filma so se znašli tudi v sekciji Intimni in globalni portreti. Festival se je sicer žal že končal, morda pa jih ujamete ob kakšni drugi priložnosti. O njih v premisleku Gorazda Trušnovca.
Programska sekcija Intimni in globalni portreti letošnjega festivala dokumentarnega filma je pokazala, da je eno še kako povezano z drugim, da ima lahko spust v intimno posameznikov globalni odmev in nasprotno, da je mogoče intimno sprejeti teme, katerih zamah se zdi izrazito globalen. Eksperimentalni dokumentarni film Ko plime obmolknejo, ki ga je zasnoval nizozemski veteran Peter Rim de Kroon, pa dokazuje, da je možen tudi intimni portret celotne pokrajine. Delo je zasnovano kot kolaž audiovizualnih impresij priobalnega zamočvirjenega področja med Severno Nizozemsko in Dansko in v grobem sledi posameznim vsebinskim sklopom skozi 4-letne čase. Dialogov v njem ni oziroma delujejo izrečene besede samo kot del šumov in utripov, na katerih je poudarek tudi sicer. Glavni motiv filma je bibavica, z njo pa ritem časa oziroma kozmični ciklusi, a prek njih vrnitev iz prahu v prah. Izpostavljeno je izjemno pestro biološko življenje na videz puste pokrajine, pravi čudež bivanja in sredi tega človek kot košček narave. Čutno zasnovan film si vzame čas za podrobnosti, ki pa fraktalno odsevajo širšo kozmično podobo hipnotičnega stvarstva. Zvočno-slikovna meditacija, v kateri je pod izjemno občutljivo avtorsko taktirko vse na svojem mestu, ne skriva svojih težem po presežnem in ustvarjanju občutka enosti vsega. Ko plime obmolknejo, je delo, ki preraste v doživetje. Svojevrstno doživetje je tudi ogled filma Krvav nos prazni žepi, ki sta ga lani posnela brata Bill in Turner Ross. Divja 20. je povprečen bar na obrobju Las Vegasa oziroma na proletarskem območju med igralniškim bliščem središča in okoliško puščavo. Observacijski dokumentarec spremlja zadnji dan tega bara oziroma samoironično zabavo njegovih stalnih obiskovalcev tik pred zaprtjem. Film Krvav nos prazni žepi gre lepo skupaj z letošnjim Oskarjevim favoritom Dežela nomadov v smislu neposrednega in neolepšenega prikaza ogromnega sloja poražencev iz države neskončnih možnosti in poskusa ustvarjanja oziroma iskanja neke vrste skupnosti v skrajno individualizirani družbi. Po enem letu epidemijske karantene je film tudi izvrsten opomnik, kako je videti vsak dan za šankom. In ne, to res ni nekaj, brez česar se ne bi dalo. Lepo tudi prevzema mučen občutek, ko se neki globoko alkoholizirani dialogi in monologi zdijo trenutno lucidni, samo če je prisotni sam na isti ravni, zunanjemu opazovalcu pa je vse skupaj kvečjemu zoprno. No, v filmskem smislu brata Ross izvrstno zlezeta pod kožo portretirancem, ki jih spremljamo v res kratkem časovnem okvirju in zaprtem okolju. Sam sem občudoval predvsem zmožnost ekipe, da se nevidno zlije z nastopajočimi oziroma avtorski pristop muhe na zidu med pravimi barskimi mušicami, ki pač počnejo vse tisto, kar se v takih predmestnih barih počne. Vsaj dokler nisem prebral, da je dokumentarec v zelo veliki meri režiran konstrukt s skrbno izbranimi nastopajočimi, za katere so ves čas skrbeli kot za resnične igralce. A morda se prav v tem skriva resnična veličina filmske umetnosti, ne samo dokumentaristične, da je fikcija lahko bolj resnična od resničnosti in da se lahko tako rekoč zaigran film suvereno urine med povsem legitimne dokumentarce. Največje presenečenje programske sekcije pa se skriva pod naslovom Gunda, kar je tudi ime velike plemenske svinje. Celovečerni film Viktorja Kosakovskega, izkušenega dokumentarista in mojstra abstrahiranja vsakdanjosti, spremlja eno sezono v njenem življenju. Od prvih prizorov, v katerem povrže ducat prašičkov, do izginotja že lepo porejenih odojkov. Pod površjem lirične, naravnost čudovite, kontrastne, črno-bele fotografije in poudarjene, skrbno izbrane zvočne podobe se skriva prava drama. Človek je večji del filma odsoten, tako da tudi dialogov ali pojasnjevanja ni, vendar pa njegova nevidna roka oziroma končni res v to kmečko harmonijo deluje še toliko bolj pretresljivo. Domet filma je mnogo, mnogo širši od sicer nedvoumno izražene avtorske teze, da so živali čuteča bitja. Vtis imamo, da gledamo nekakšno prazgodbo ali mit, ki ga je težko ubesediti in da se ta izkušnja mogoče skriva v vsakem resnično bližnjem pogledu. Če vsa ta priporočila niso dovolj, da poiščete in si vzamete čas za Gundo, izvršni producent filma je Joaquin Phoenix.
Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Besedila sta brala Mateja Perpar in Aleksander Golja, glasbo je izbrala Tina Ogrin, za zvokovno obdelavo je poskrbel Janez Ahlin, oddajo pa sem vodila Tesa Drevjuh. Lep pozdrav do prihodnič.